Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za srijedu 17. septembra među ostalim vam donosi analizu posljedica moguće odluke da Bosna i Hercegovina uveze mlijeko iz Europske unije pod dumping cijenama. Mljekari upozoravaju.
Mi se bojimo da trgovinski rat između Europske unije i Rusije prenijete na nas. Mi to ne možemo dozvoliti jer bi ovdje onda nastali socijalni nemiri.
U Baru ponovno obračun kriminalnih grupa sa smrtnim posljedicama. Stigli su specijalci, ali Barani kažu.
Mislim da se ne radi dovoljno preventivno, da su neke stvari bile predvidljive. Naknadna pamet i naknadna represija u vidu posebnih jedinica ne suštinski ne znači ništa.
Prava poplava zahtjeva za referendumima u Hrvatskoj, zbog čega pravni stručnjaci traže moratorij na ovaj vid izražavanja volje građana.
U ovakvim uvjetima te narodne inicijative služe podrivanju demokratskog poretka koji se temelji na balansu, na ravnoteži između predstavničkog sustava i sustava neposrednog odlučivanja.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bar, grad na crnogorskoj obali, ponovno je u vrhu stranica crne hronike, nakon što je snajperskim hicem likvidiran Armin Muša Osmanagić, često pominjan kao jedan od vođa zaraćenih kriminalnih klanova. Zašto je ovo primorsko mjesto poprište vatrenih obračuna, te čini li vlast dovoljno za sigurnost građana, tema je kojom se bavio Petar Komnenić.
Snajperski hitac jučer u sred bijela dana usmrtio baranina Armina Mušu Osmanagića dok je ulazio u svoj restoran, a zrno koje je prošlo kroz njegovo tijelo ranilo je konobara koji je zadržan na liječenju. Još i traje uviđaj ispred Osmanagićevog restorana, a policija je dobila novu dojavu da je Osmanagićev prijatelj u nastupu bije se ispalio šaržež na ekipu i suprotstavljenog klana, koja je također sjedila u kafiću u centru bara. U tom napadu srećom nije bilo povrijeđenih. Već dugo se govori i piše o klanovskim sukobima u baru, koji su već uzeli krvav danak. U maju ove godine u Sačekuši je ubijen Mirko Mićić, koji je važio za pripadnika suprotstavljenog klana, a prije manje od godinu ubijen je Stefan Đukić, koji je bio blizak sa pokojnim Osmanagićem. Javnost je međutim šokirala surova likvidacija braće Gojačani, koji je u februaru prošle godine ubio Šćepan Bujić, kome se trenutno sudi za to djelo. Nakon tog zločina u bar su baš kao juče upućene posebne jedinice crnogorske policije i pretresani su stanovi članova 6 evidentiranih barskih kriminalnih grupa, ali je rezultat bio samo zapljena manje količine oružja i eksploziva. Goran Đurović, privrednik iz bara, kaže da to nije dovoljno.
Mislim da se ne radi dovoljno preventivno, da su neke stvari bile predvidljive. Naknadna pamet i naknadna represija u vidu posebnih jedinica koje se pojave posle nemilih događaja i budu tu 10 ili 15 dana, ne suštinski ne znači ništa. Oni su privremeno dobro, ali suštinski ne znači ništa.
Baranin Suljo Mustafić, potpredsjednik Skupštine i član Odbora za bezbjednost za naš radio, kaže da je stanje u ovom gradu već duže vremena veoma zabrinjavajuće.
Ja bih kao čovjek koji je rođen i odrastao i koji živi u baru rekao i više od 2 decenije. U baru se dešavaju prilično teški incidenti, dakle pucnjave, ubistva, ranjavanja sa prilično teškim posljedicama, što sve svih ovih godina daje utisak da građani bara žive u prilično nebezbjednom gradu, gradu u kome vrlo lako kao prolaznik možete biti kao slučajni gost, u nekom lokalu možete biti meta.
Goran Đurović stanje u baru vidi kao logičnu posljedicu 90-ih, kada su grad i Luka Bar, podsjeća on, bili stjecište međunarodnih švercera i ljudi sa one strane zakona, koje su u to vrijeme predstavnici vlade zvali italijanskim turistima.
Problem našeg grada jeste što se pojavljuju nove i nove generacije koje su osokoljene kriminalom, gdje je to nešto što donosi laki i brz profit, desi se jedno ubistvo, pa priča se o tome, ali onda prođe, pa se desi drugo. Ja ne znam koliko treba da se desi nesretnih slučajeva u našem gradu da bi se konkretno nešto uradilo.
Kada su u Baru ubijena braća Gojačanin, podsjeća Suljo Mustafić, o tome je raspravljano i na Odboru za bezbjednost i bilo je obećanja da će se nešto učiniti.
Lično mislim da tu treba jedna zajednička, udružena, koordinirana akcija, odlučna u potpunosti i policije, i tužilaštva, i sudstva, da se jednostavno stvori i atmosfera za jedan bezbjedni, sigurni život svih građana u smislu da organi koji su zato zaduženi preduprijede takve moguće situacije, jer kad se one već dese, onda je jako kasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Uoči 21. septembra, Međunarodnog dana mira, svijet podcrtava potrebu za društvom bez nasilja. Istim povodom u Sarajevu je utorak predstavljen film Nedostaješ mi, dokumentarac koji bilježi potresne priče o borbi za istinu. Pored svjedočenja porodica, ljudi nestalih tokom posljednjeg rata, film govori i o tome kako se odvija identifikacija nestalih, posebno u Bosni, u kojoj se još traga za 8.500 nepronađenih osoba. Priredio Zvjezdan Živković.
Teško je. Najteži je poziv majka. Najteži.
Čekali, čekali, nikad. Ne ima da dođu, nikad da dođu.
Pitanje nestalih nije samo pitanje rata, već i mira. Pitanje budućnosti koja se treba graditi na zdravim osnovama.
To je ta slika koja u meni živi i koja nikad neće umrijeti.
Ovo je svojevrsna ideja vodilja dokumentarca Nedostaješ mi. Izvršna producentkinja Mirna Buljugić.
Htjeli smo da prikažemo, dakle, tu jednu emotivnu priču ljudi koji tragaju za svojim prošlošću, šta oni prolaze, a samim time smo htjeli da prikažemo sam proces. Dakle, mi smo tu proširili tu problem koji imaju u Bosni i Hercegovini i u susjednim državama na Balkanu, a također na svijetu kada uključimo prirodne katastrofe.
Ovaj edukativni film prikazuje i načine identifikacije nestalih osoba aktuelnom DNK metodom, o čemu govore i stručnjaci. Ipak, njegov neizostavan segment su svjedočenja ljudi čija je jedina želja da pronađu posmrtne ostatke svojih najmilijih. Dokumentarac prati dvije priče. Mirna Buljugić.
Jedna priča protagonisti Fikreta Bačića koji 22 godine traga za posmrtnim ostacima supruge i dvoje maloljetne djece koji su streljani ispred kuće. A druga osoba je Blaženka Đumić koja je prije 4 godine, čija kćerka je nestala.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini nestalo je oko 30.000 ljudi. 2/3 ih je pronađeno i identifikovano, ali se još traga za oko 8.500. Porodice tih osoba imaju osnovno ljudsko pravo da pronađu svoje nestale, te da dobiju odgovor šta se njima desilo. Ali pitanje nestalih je mnogo šire i tiče se kompletnog društva, ističe šefica kabineta direktora za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale osobe Klaudija Kuljuh.
Sad smo došli do jednog momenta, ne mogu reći zida, ali ste u jednom momentu gdje je sve manje ekshumacije. Nekad je bilo po 5-6 ekshumacija dnevno. Sad poneka u toku mjesec dana. Pa hajmo se zamisliti kako bilo ko od nas koji nije pogođen ovim problemom se osjeća u koži tih ljudi. Hajmo vidjeti šta možemo. Bez razlike, ne treba niko gledati time. Boli svakoga. I to je nešto o čemu ne treba čak ni debatovati. E, to je taj moment svijesti našeg društva, nas, koliko možemo napraviti sebi bolje. Jer ne može meni biti lijepo ako znam da kuća do mene, da su ljudi nesretni, da se bude svako jutro sa pitanjem šta se s njihovim najbližim desilo.
Informacija o mjestu grobnica najvažnija je u procesu traženja nestalih. Klaudija Kuljuh.
Ako uzmete u obzir da najmanje 10 osoba je pogađeno tim problemom sa svakom u nestalu, dobijate gotovo 100.000 stanovnika ove države. Mislim da kontekst nestalih nije samo nešto o čemu kad govorite mislite o lošim stvarima, o jednoj prošlosti koju neki ljudi žele zaboraviti, ignorisati.
Univerzitetski profesor Nerzuk Čurak mišljenja je da nestali ne mogu nestati. On ističe da je njihovo odsustvo oblik radikalnog prisustva, onog prisustva koje Bosni i Hercegovini nedostaje.
Ja ne znam šta je sa zajednicom u kojoj su najteža i najbolnija pitanja postala beznačajna. Do sad nešto duboko ne valja. Ja smatram da je ključni uzrok svih naših problema dubinski nacionalizam. Dubinski nacionalizam koji se svakodnevno djeca truju. To je lako, to je najlakše. Ljenost je postala način naših života. Mentalna ljenost, duhovna ljenost, nerad, to treba promijeniti. Zato što je politika pretvorena naprosto samo u želju da se stvori lična korist. Dakle, nas, naša surova stvarnost primorava da je mijenjamo i to da je mijenjamo u korijenu.
Projekciji filma Nedostaješ mi prisustvovala je i Seada Slimić. Već 20 godina traži brata blizanca.
Svaka dženaza, sahrana, prijedor, bilo koje, uvijek sam išla, sam suosjećala s tim ljudima, bila sam i tužna i žalosna. Drago mi je bilo što su nađeni ti ljudi, uvijek Boga molim da ja nađem svoje. Molila bi, zaista, ko zna, nek otvori svoje srce, nek kaže, olakšat će i porodicama nestali, olakšat će i tim ljudima koji znaju. Daj Bože, da nikad više na svijetu ni jedna suza ne poteče majke, oca, brata, sestre, bilo koga na ovakve stvari.
Dokumentarac Nedostaješ mi prikazat će se u školama, institucijama i drugim organizacijama koje se bave ili ih interesuje pitanje nestalih osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Popularnost referenduma nikako da padne. U Hrvatskoj je, na primjer, sve više inicijativa za izjašnjavanje građana, zbog čega pravni stručnjaci predlažu uvođenje moratorija na referendume. Sve dok se ne popravi legislativa, koja je svojevremeno oslabljena da bi uspio referendum za ulazak u Europsku uniju. Interesantnu priču o raznim inicijativama i manipulacijama ima Eni Zebić.
U nedjelju započinje prikupljanje potpisa za referendum kojim bi se uvelo preferencijalno glasanje, odnosno da građani zaokružuju kandidate koje žele, a ne da u Sabor ulaze ljudi koje stranačka vodstva odaberu. Početkom listopada započinje skupljanje potpisa za referendum protiv davanja autocesta u koncesiju, a priprema se još referenduma. Kako bi se pred 2,5 godine osiguralo da uspije referendum o ulasku Hrvatske u Europsku uniju, iz zakona se izbacilo obavezu da je za uspjeh referenduma nužno da na njega iziđe 50% upisanih birača, a pravni stručnjak Branko Smerdel zatražio je da se na sve buduće referendume stavi moratorij dok se ta odredba ne vrati u zakon.
U ovakvim uvjetima te narodne inicijative služe podrivanju demokratskog poretka koji se temelji na balansu, na ravnoteži između predstavničkog sustava i sustava neposrednog odlučivanja.
Neki taj prijedlog vide i kao elegantan način da se zaustavi inicijativa klerikalne udruge U ime obitelji, koja traži preferencijalno glasanje, čije bi uvođenje po mnogim ocjenama prekinulo diktat stranačkih vodstava, ali i dovelo do fragmentiranja i ozbiljnog destabiliziranja političke scene. I nevladina udruga GONG traži uvođenje preferencijalnog glasanja, ali oni su svoj prijedlog, što ga je podržalo 30 zastupnika, uputili u saborsku proceduru. Dragan Zelić iz GONG-a.
Mi smatramo da izmjene trebaju ići kroz saborsku proceduru jer se može doći do kvalitetnih rješenja, to su vrlo osjetljive stvari.
O nužnosti promjene izbornog zakonodavstva u Hrvatskoj govori se već godinama, ali ni ova vladajuća garnitura u prve 3 godine mandata nije to napravila. Uzrok tome je otpor vladajućih elita, u prvom redu u 2 najveće stranke, a to pak rezultira padom povjerenja građana u političke elite i modom antipolitičkih stavova i ponašanja, kaže za naš radio Ivan Rimac sa Zagrebačkog pravnog fakulteta. On do sada najkvalitetnijim prijedlogom vidi onaj što ga je pripremio GONG, a inicijativu U ime obitelji uzima s rezervom.
Modalitet kojim bi ta udruga htjela promijeniti izborni zakon je u stvari parcijalno rješenje koje ne vodi cjelovitom rješenju ovog problema, već samo u stvari unosi dodatne probleme u izborni proces.
Politički analitičar Davor Đedoro podržava nužnost izmjene izbornog zakonodavstva, ali upozorava da se sve to ne može obaviti do ustavnog roka, 12 mjeseci prije izbora, dakle negdje između studenog ove i početka sljedeće godine. I zato je, kaže, inicijativa profesora Smerdela najbolja.
Rješenje o odgodi provođenja referenduma do trenutka donošenja novoga zakonodavstva o provođenju referenduma će vjerojatno konsenzusom biti usvojena u Saboru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope, među ostalim, možete čuti kako reaguju proizvođači mlijeka na najavu mogućnosti da će Bosna i Hercegovina uvoziti visoko subvencionirano mlijeko iz Europske unije. Tu je i priča o saradnji gradova pobratima na Balkanu koji su riješili bolju zaštitu potrošača, te analiza položaja žena koje čine većinu stanovništva, ali manjinu u strukturama vlasti, politici, ekonomiji. društvu uopšte. Urednica Čedana Halimović.
Udruženje mljekara Republike Srpske najavili su proteste i blokiranje carinskih prijelaza ukoliko se u Bosnu i Hercegovinu dozvoli uvoz visoko subvencioniranog mlijeka. Subvencija evropskim farmerima od 110 miliona eura zbog nemogućnosti izvoza u Rusiju mogla bi, kako kažu, dovesti velike količine mlijeka iz Evropske unije po vrlo niskim cijenama i tako uništiti domaće tržište. Iste strahove dijele i proizvođači u Federaciji Bosne i Hercegovine, te pozivaju državu da djeluje. Pripremio Milorad Milojević.
U Bosni i Hercegovini su do prije majskih poplava radile 93 farme krava. 5 domaćih velikih mljekara otkupljuje od tih farmi 200 miliona litara mlijeka godišnje. Zbog neredovne isplate podsticaja, neki od farmera su prepolovili godišnju proizvodnju te razmišljaju i o gašenju nekad kvalitetnih farmi za proizvodnju mlijeka. Dodatnu nervozu unosi zategnutost odnosa Europske unije i Rusije, jer domaći proizvođači strahuju da bi sada BiH tržište mogli preplaviti europski proizvodi po dumping cijenama. U Udruženju mljekara Republike Srpske poslali su upozorenje BiH vlastima da se mora zaštititi domaća proizvodnja. Ukoliko se nekontrolisani uvoz dozvoli, vlast će se suočiti sa bijesom proizvođača, poručuje predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac.
Mi se bojimo da će trgovinski rat između Evropske unije i Rusije prenijeti se na nas tako što će visoko subvencionirana roba doći u Bosnu i Hercegovinu i utušiti domaću proizvodnju. Mi to ne možemo dozvoliti jer bi ovdje onda nastali socijalni nemiri i mi želimo da upozorimo vlasti da moraju da zaštite domaću proizvodnju kao što štite i ostale države, o primjeru i Evropska unija. Ako država ne bude bila u stanju da zaštiti proizvođača, onda mi moramo uzeti stvari u svoje ruke, zatvoriti dva terminala preko kojih se uvozi robe animalnog porijekla, znači biljnog i životinjskog, i zabraniti uvoz tih roba dok sav ostali saobraćaj može slobodno da se odvija.
I mljekari iz Federacije Bosne i Hercegovine slično razmišljaju. Mevludin Ikanović iz Udruženja mljekara Tuzlanskog kantona kaže da bi vlasti trebale dobro da razmisle u sadašnjoj situaciji, te da se nada da neće biti dozvoljen uvoz većih količina mlijeka.
Ako dođe, vjerujte da smo u stanju i mi da podignemo bunu i nećemo dozvoliti tako bahato da se to privata ovdje. Poslije svega šta nas je zadesilo ove godine i onda to da spojavi, onda smo kaput. Imamo mi dovoljno mlijeka, za sve možemo proizvoditi mi i Republika Srpska. Međutim, šta radi da svašta je od ove vlasti sada očekivati.
Mljekar iz Prijedora Dragan Janjić uložio je sve što ima u govedarsku farmu sa koje danas godišnje prema mljekarama ode više od 250.000 litara mlijeka. Samo jedan dan zaustavljanja isporuke ili smanjenje cijena otkupa zbog uvoza iz Europske unije moglo bi, kaže, da mu uništi 20-godišnji rad.
Oni to mogu i džabeka daju ili daju za 10, 20, 30, svijeniga nebitno, može doći u tržište koje će sustav prodaju naše domaće proizvoda i onda znate šta to znači. Jedan, dva, tri dana kad stane otkup, kad stane prodaja u mljekare, koliko ljudi povezano u to sve, koliko je firmi, trgovina, ne znam nija čega sve da vezano za to, to je jedan lanac koji puca vrlo lako.
Tržište Bosne i Hercegovine nikako ne može biti zamjena evropskim proizvođačima za izgubljeno rusko tržište, ali određeni rizici postoje da se na domaćem tržištu pojavi evropsko mlijeko po dampinškim cijenama, smatra ekspert spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Igor Gavran. On je mišljenja da takvu situaciju vrlo lako mogu spriječiti domaće institucije.
Nadležni organi kada u provjerama utvrđivanja carinske vrijednosti, ukoliko se pojave proizvodi sa nerealno niskim cijenama, onda svakako da postoji mogućnost naplate dodatnih dadžbina, zadržavanja takve robe i drugih mjera, tako da mislim da nema nekog velikog rizika i da onaj na koga bi naši mljekari trebali biti ogorčeni jesu oni koji su odgovorni za to što naši proizvodi animalnog porijekla ne mogu biti na tržište Europske unije, a to su domaće nadležne institucije koje još uvijek nisu ispunili uslove za taj izvoz. Tu nam nije kriva Europska unija, krive su isključivo domaće vlasti.
Do ulaska Hrvatske u Europsku uniju, Bosna i Hercegovina izvozila je mlijeko i mliječne prerađevine u vrijednosti od oko 22 miliona evra godišnje. No zbog neispunjavanja potrebnih uslova za izvoz, količine mlijeka koje se danas izvoze, blago bi se mogle nazvati jadnim.
Ostaćemo još malo kod tržišta. Ovaj put riječ je o potrošačima i njihovoj zaštiti. O tome su naime u Tuzli na trodnevnom druženju razgovarali predstavnici bratimljenih gradova Pećuha, Novog Sada, Osijeka i Tuzle, a u okviru projekta Evropa Europa za građane. Utiske prenosi Maja Nikolić.
Europa za građane projekt je Europske unije kroz koji se susreću građani Europske unije i zemalja koje još uvijek čekaju da postanu članicom Europske zajednice. U Tuzli je ovakav jedan susret trajao 3 dana i to između građana Pećuha, Novog Sada, Osijeka i Tuzle, 4 bratimljena grada. Gordana Bulić, predsjednica Udruženja potrošača Tuzlanskog kantona.
Znači, pokušalo se to bratimljenje sa jednog diplomatskog nivoa spustiti na jedan građanski nivo, da jednostavno građani vide da mogu i oni da se druže, da mogu da između sebe prave sjela druženja, da raspravljaju o zajedničkim problemima, a naravno uvijek ima tema za raspravu. Mi potrošači koju god bi temu dodirnuli sigurno bi se našli sa mnogim građanima i naših zemalja i zemalja Europske unije. Problematika zaštite potrošača je vrlo slična u svim zemljama.
Projekt Europa za građane pomogao je potrošačima u Srbiji u donošenju zakona o zaštiti potrošača, kaže nam Lela Tasić iz Udruženja potrošača Srbije.
Praksa naše organizacije jeste već da dugogodišnje, već nekih 4 godine imamo dakle projekte koji u stvari predstavljaju prenos dobre evropske prakse. Znači nema potrebe da izmišljamo nešto novo ako već godinama to dobro funkcioniše. Ovaj sadašnji projekat, dakle bratimljeni gradovi, već pomenuti, dakle Pečuj, Osijek, Novi Sad i Tuzla, mogu da navedem jedan dobar primer iz Novog Sada kad je počeo projekat. Mi smo u to vrijeme radili na novom zakonu zaštite potrošača. Iskoristili ovakav jedan skup da razmenimo konkretno iskustva koja je to dobrobit za potrošače. Iskoristili smo grad Mađarsku, odnosno koja već jeste bila u Europskoj uniji, da nam prenese šta je to dobro, šta da ne grešimo, na čemu da ne insistiramo. Onako praktično smo mogli na licu mesta da razmenimo iskustva šta je to dobrobit za potrošače.
Pozitivna iskustva iz prakse potrošačima u Tuzli prenijela je Laslon Horvat iz Pečuha iz Mađarske.
Mađarska se može smatrati jednom od sad već poprilično starijih članica Europske unije. Ono što hoću da kažem, što smo mi iskusili, što mi baštinimo, jeste da prava potrošača spadaju pod osnovna ljudska prava. Potrošačka prava se tiču velike lepeze stanovništva, dakle potrošač je i onaj od 0 godina i do naše smrti. Postojanje ovakvih udruženja kao što su udruženja potrošača ili udruženja za zaštitu prava potrošača jeste jedno od zapravo pravila koje postoje u Europskoj uniji, vrlo je bitno. Jer naprosto svaki potrošač treba da ima osjećaj da ima prava i da postoji sustav koji ga može zaštititi u onom momentu kad je njemu zaštita najpotrebnija.
Hrvatska, koja je tek ušla u Europsku uniju, treba će još vremena da ovakvim iskustvima govori. Pravima potrošača kao osnovnim ljudskim pravima. Naime, kako nam je rekla Tanja Popović-Filipović iz Centra za edukaciju i informiranje potrošača iz Osijeka, prava potrošača u Hrvatskoj su još uvijek na veoma niskim razinama.
Načelno je priča se o tom da smo napravili nešto, da su cijene roaminga manje, da smo ukinuli monopol, međutim ja u praksi ne vidim ništa. Potrošači nas sve više i više zovu, krše se ona osnovna prava potrošača, ono što smo mislili da smo već davno usvojili, tipa želim reklamirati televizor, želim reklamirati laptop, trgovci se oglušuju. Unazad par mjeseci dobili smo i novi zakon o zaštiti potrošača koji je prvo skroz kontradiktoran onom prošlom zakonu, jer što se promoviralo u prošlom zakonu sada je zabranjeno i suprotno. I mogu reći da nam Europska unija nije donijela bolju i kvalitetniju zaštitu potrošača.
A da se ovo ne bi dogodilo Bosni i Hercegovini i Srbiji, Tanja Popović-Filipović poručila im je.
Mi imamo načelno dobar nacionalni program zaštite potrošača, ali to je mrtvo slovo na papiru. Dok god se to ne provodi, mi apsolutno nemamo ništa što nam stoji u narodnim novinama, da je to nešto dobro i da je kvalitetno, moramo početi raditi na terenu i moramo provoditi, a često puta je još uvijek zaštita potrošača igra jačih živaca.
Emisija o europskim integracijama.
Na vratima Europe.
Ujedinjeni sa Europom.
Iako su demografska većina, žena u Bosni i Hercegovini u politici, društvu i ekonomiji dalje su manjina. Stanje se popravlja, ali sporo. Premda Bosna i Hercegovina na ovom polju ima dobro usklađenu legislativu s evropskom, problem je u neprovođenju zakona. Zvijezdan Živković donosi priču kako zbog toga, ali i tradicionalnih balkanskih stavova, Bosanke i Hercegovke još uvijek trpe diskriminaciju.
Prema UNIFEM-u UN, Razvojni fond za žene, globalne statistike nasilja protiv žena kažu da do 70% žena doživi fizičko seksualno nasilje od strane muškarca, uglavnom počinitelji, muževi, intimni partneri ili neko koga poznaju. Za djevojke i žene dob između 14 i 44 godine, čiji nasilja uzrokuje više smrti i nepokretnosti nego sve za rak, malarija, saobraćajne nesreće i ratovi.
Ističe Vedrana Frašto iz nevladine organizacije Fondacije Cure. Pored sve prisutnog nasilja, žene žive u svijetu koje ih posmatra kroz prizmu predrasuda. Bezbroj je primjera, a najčešći su da ako se ne uda, žena nije u redu, da mora imati djecu, te da je njena primarna funkcija biti majka, bez obzira koliko bila uspješna na poslu. Alternative nema, kaže direktorka udruženja Forma F iz Mostara, Mirjana Penava.
Dakle, odluči se ili. Znate šta, unatoč tomu što je divno biti majka, što je divno biti supruga, jel, u uspješnim brakovima, što je divno biti žena, najveća degradacija upravo stavljanje u kalupe i u 21. stoljeću. Dakle, sa bebom ili bez bebe u naručju, sa kuhačom ili bez kuhače u ruci, ili pak nekako ne vidi nas se, ne daje nam se prostor da se bavimo bilo čime drugim osim tim.
U namjeri osvještavanja društva i postizanja savremenog poimanja pozicije i uloge žene u društvu, čemu teži i Bosna i Hercegovina, nedavno je kreiran promotivni spot u kojem se kaže:
ako je moj izbor porodica i posao, to mi se mora omogućiti.
Ako je moj izbor samo posao, i to mi se mora omogućiti.
Ovo nije moj izbor, ovo mora stati.
Diskriminacija je učenje da je potlačenost i isključenost žena prihvatljiva.
Ovo je samo tonski snimak video materijala koji se emituje već na BH televizijama. Riječ je o kampanji koja progovara o tome šta su ljudska prava i kako se ona, na primjeru žena, ne poštuju. BH legislativa je uglavnom usklađena sa onom iz Europske unije, tvrdi direktorka organizacije Inicijativa i civilna akcija Vesna Vukmanić. Međutim,
problem je u primjeni zakona o socijalnoj zaštiti, gdje se onda pokazuju razlike u sarajevskom, mostarskom i drugim kantonima. Evo, recimo, u mostarskom kantonu, koji već 10 godina ne isplaćuje porodiljske naknade ženama, a nikakve kazne ne dolaze do tog kantona. To je i diskriminacija i nepoštivanje prava žena, koje ih na taj način u stvari ograničava u zapošljavanju, radu, pristupu ekonomskom tržištu.
S druge strane, zakoni u obrazovanju trebalo bi da prate da li su sva djeca upisana u osnovnu školu, da li ima slučajeva napuštanja škole i ako ima, sankcionisanje roditelja ili staratelja.
Međutim, to se ne sprovodi u praksi, pa tako imamo situaciju da je još uvijek je određen broj djece neupisan u škole, a to su većinom ženska djeca koje nekako roditelji žrtvuju i ne upisuju u škole.
Govorimo li o prisutnosti žena na funkcijama odlučivanja u parlamentu Bosne i Hercegovine, u protekle 4 godine omjer žena spram muških kolega bio je 20:80%. Istovremeno, sve ustanove, pogotovo javne, bi trebalo da imaju pravilnike o nediskriminatornom ili ravnopravnom ponašanju prema ženama. Ti pravilnici regulišu pitanja od upošljavanja žena, radnog odnosa, napredovanja u poslu, do osiguranja mjesta za žene u upravnim odborima. Direktorka organizacije Inicijativa i civilna akcija Vesna Vukmanić.
Naša analiza je pokazala da od nekih 60 ustanova u javnom sektoru, znači obrazovnih, socijalnih, zdravstvenih, da nijedna u principu nije imala poseban pravilnik koji reguliše pitanja ravnopravnosti žena, a što su obavezne imati po zakonu ravnopravnosti spolova.
Bosna i Hercegovina kaska i u manjku razvijenog servisa podrške pomoći ženama. Naročito nedostaju vrtići koji bi bili raspoređeni u urbanom i ruralnom dijelu i pristupačni svim porodicama, te drugi servisi koji bi olakšali ženi povratak na posao, rad ili brigu o djetetu. Direktorka udruženja Forma F, Mirjana Penava, navodi:
onog momenta kad ljudi počnu razmišljati i odnositi se prema i zakonima, samim tim i prema tim osobama, onda ćemo zapravo imati zdravu pojedinku, zdravu radnicu, kvalitetnu, uspješnu obitelj, a samim tim i uspješno društvo.
Stoga žene treba ohrabrivati da, ukoliko primijete da su diskriminisane po bilo kojoj osnovi, pokreću tužbe i žalbe, da koriste instituciju ombudsmena, odnosno sve postojeće mehanizme zaštite i kroz Zakon o ravnopravnosti spolova i kroz Zakon o zabrani diskriminacije.
Čuli ste kraće izdanje emisije Pred vratima Europe koju je priredila Dženana Halimović. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.